yre mbrojtës për akt gjykimin. Ajo tha se ka pasur shkelje procedurale gjatë gjykimit dhe rastin e ktheu në rigjykim, ndërsa të akuzuarit mbetën në paraburgim. Ndërsa pritet të nisë gjykimi, ai thotë se ky zhvillim e ka rënduar gjendjen emocionale të familjes së viktimës.
Është një ekspertizë e institutit të mjekësisë ligjore, e cila e konstaton që viktima ka shumë syrje shëndime dhe është vrasje shumë e rëndë, çka që ajo në parim nëse interpretohet juridikisht i dje që vrasja e saj ka qenë në mënyrë më mizore.
Ai shpreh bindjen se burgimi i përjetshëm për krivaqen megjithatë do jetë i pashmangshëm. Organizatat për të drejtat e grave ngrenë zërin edhe për rastet e tjera, si atë të Valbona Ndrecajt dhe vajzës së saj të vrarë në vitin 2018. I dënuar për vrasin e tyre bashkëshorti përkatësisht babaj Pjetër Ndrecaj nga komuna Gjakovës. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa me pas ankesave të palës mbrojtëse, dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Berisha nga rrjeti grave të Kosovës, duke përmendur rastet Krivaqa dhe Ndrecaj, thotë se me dënime të ulta, me apelime, me shtyrje dhe me vonesa të proceseve gjyqësore, jepet mesazhi se shoqëria jon e toleron dhunën dhe vrasjen e grave. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albolina Haxhiu tha se dhunuesit shpeshherë bën vrasës për shkak të mos ndeshkimit adekuat nga institucionet përkatëse. Kur dhunuesi e sheh që po lëdhatohet nga sistemi, ai e përsërit veprën penale, tha Haxhiu në një konferencë për media të martën. Kodi penal i Kosovës parashet dënime me gjobë dhe deri në 3 vjet burgim për të akuzuarit për dhunë në familje. Megjithatë, në një raport që publikoi grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë shtatorin e kaluar, thuhet se shumë pak të akuzuar për veprën e tillë janë dënuar me borg. Raporti analizoi 129 akt gjykime të publikuara nga gjykatat e Kosovës dhe sipas tij 98% të akuzuarve për dhunë në familje i ushqiptua akt gjykim dënues, për shembull me gjobë dhe vetëm 11% u dënuan me burgim. Prokurori krimeve të rënda në prokurorin themelore në Pejër, San Qavolli, tha se i dyshuari për vrasjen e gruas në këtë qytet me 16 prill, ka pasur një akt gjykim të veprës penale për dhunë në familje në vitin 2021, por nuk dha me shumë detaje për rastin e tij. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje me viktima kryesisht gra. Në raportin e datës 17 prill të policisë së Kosovës, thuhet se në 24 orët e fundit janë raportuar 11 raste të dhunës në familje, dhe se në të gjitha rastet burrat janë raportuar si dhunues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Qytetarët e Macedonisë së Veriut ankohen se po ushkelet e drejta e lëvizjes së lirë për shkak të paaftësisë së institucioneve për të realizuar detyrimet e marra nga marrëveshja e Prespës, përkatësisht lëshimin e dokumenteve me emrin e ri kushtetues. Në bazë të ligjit, nxjerrja e dokumenteve të reja duhet të kryhet brenda 2 javësh pas momentit të aplikimit, por pritjet aktualisht shkojnë edhe deri në 3 muaj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në dyert e avokatit të popullit në Maqedoninë e Veriut për çdo ditë trokasin qytetarët me ankesën se ushkelet e drejta e lëvizjes së lirë për shkak të paaftësisë së institucioneve për të realizuar detyrimet e marra nga marrëveshja e Prespës, përkatësisht për të organizuar nxjerrjen e dokumenteve me emrin e ri kushtetues në afatin e parapar ligjor. Të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për dokumente të reja presin më shumë se afati ligjor prej 15 ditëve, i cili është paraparë me ligjin për dokumentet personale. Në vazhdimsi, marrin ankesa edhe pse ky numër është në rrënje. Qytetarët ankohen se kanë dorëzuar aplikimin para një muaji më shumë për dokumentat personale si pasaporta, letër njoftimi apo patenta e shoferit dhe të njëjtat nuk janë gati. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë nga zyra e avokatit të popullit. Nga ata që tashmë më shumë se 2 muaj përreq që të marr pasaportësh dhe Daniela Nastevska, e cila për Radion Evropa e Lirë thotë se rrezikon të digjet bileta për të shkuar tek vajza në Belgjikë.
Shumë se poshtë të ludi vë da reagirat.
Sa po fillojnë qytetarët të reagojnë, e mbyllin sportelin dhe smarin asnjë informacion. Më thonë se pasaporta ime akoma nuk është gati, nuk është printuar, nuk e kuptoj pse shumë kohë duhet për të printuar. Kam frikë se do të më digjet bileta biletë aeroplani që mundzorën fëmijët, dihem ka që pafuqishme pasi nuk mund të takoj vajzën në ditët e pare që bëhet nën, thot zonja Nastevska. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se me dy këmbë shkelet e drejta e qytetarëve përse i përket lëvizjes së lirë për shkak të mosdhënies në kohë të dokumentave personale.
As që diskutohet shkelja, mirë po është shqetësimi pse askush nuk i respekton këtë termin, askush nuk jep llogari për këtë çështje tjera, dhe po është nga ana e vetë qytetarëve, përse se nuk mund të organizohen që të paditin shtetin. Dhe Maqedonia nga i moment kërë të filloj të paguaj ato shërbimet jo funksionale në nivellit e të vetës të kombëtare publike, dhe të marë masa. Në të kundërtën, kjo të të vazhdoj edhe shumë vitit e tërë.
Ndryshe nga Ministria e Punëve të Brendshme, në Maqedoninë e Veriut nuk japin detaje për momentin se sa qytetarë nuk disponojnë asnjë dokument të vlefshëm si pasaporta dhe letër njoftimi. Pas ndryshimeve në kodin zgjedhor në mars të këtij viti, mbi 100.000 qytetarë do të mund të votojnë me letër njoftim ose dokument udhëtimi, të cilit i ka skaduar afati i vlefshmërisë brenda 9 muajve deri në ditën e zgjedhjeve. Por dokumentet e pavlefshme nuk vlejnë në banka ose institucionet ku kërkohet zhurimi të dhënave. Ankesat e qytetarëve janë nga më të ndryshmet përsa i përket problemeve me të cilat përballen gjatë nxjerrjes së dokumentave personale. Ka dhe të tillë që u është bllokuar llogaria bankare pasi nuk mund ta zhurojnë të dhënat. Si preventiv, kërkojmë që të gjendet zgjidhje nga ana institucioneve kompetente, thon për Radio Evropa e Lirë nga zyra avokatit të popullit. Do theksuar se në bazë të marrëveshjes së Prespës me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit që u arrit më 17 qershor të vitit 2018, qytetarët e Maqedonisë së Veriut u obliguan që deri më 14 shkurt të këtij viti të zëvendësojnë dokumentat personale, gjegjësisht pasaportat, letër njoftimet dhe lejet e qarkullimit, përkatësisht në to të figurojë emri i ri i shtetit Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.